Добрий день усім добрим людям. З вами Емма Бабчук у програмі «Суботні зустрічі». Завтра найбільше і наймолодше наше державне свято – День Незалежності. 5 років святкуємо його під знаменом барви золотої стиглої ниви і синього неба. Хай не тьмяніє! Я хочу щиро привітати усіх вас, дорогі мої слухачі, всіх співвітчизників із цим 5-річним ювілеєм. Хочу побажати вам незламної віри і наполегливості на шляху до мети. Відпустка моя триває, але я вирішила саме сьогодні повторити для вас зустріч із людиною, котра стояла біля витоків проголошення нашої державності – з Іваном Драчем. Колись ми спілкувалися з ним у прямому ефірі. Передача була записана на плівку, і ви послухайте ще раз Івана Федоровича Драча, який радив нам «Не будьте самовбивцями дарма». Народжуйте себе, допоки світу. Кожен українець – це троїсті музики. Одне думає, друге каже, третє робить. Від того у нас результат великий. Що перший спородить, то третій точно угробить. В такому консенсусі доживаємо досі. Шкодуємо в душі собі доброго слова. В сусідів давно вже визріла осінь. А в нас ще весна дурноголова, бо ми молоді ще, вмираємо молодими, ніяк не здамо державний екзамен. Романтичні замки будуємо з диму, і димом розвіємось, розстріляні сльозами. 14.05.94 року, Київ, Іван Драч. Автора цього вірша, цього вердикту, Івана Федоровича Драча, я запросила сьогодні до нашої студії. Так склалося, що ми знаємо його сьогодні більше як державного діяча, аніж поета. Автор величезного доробку поетичного, літературно-критичних статей, кіносценаріїв, повістей. І літературні його досягнення в царині літератури відзначені Державною премією імені Тараса Григоровича Шевченка ще 76-го року. І я вже сказала, що сьогодні багато хто з нас знає Івана Федоровича значно краще як політика і державного діяча, ніж як поета. І шкода. Бо коли на початку 60-х років пробилися і заклекотіли гейзери творчості Івана Драча, вони видалися декому занадто гарячими. А для тогочасного млявого читача його вірші були справді окропом. Він увірвався в літературу настільки зі своїм самобутнім голосом, стилем, новаторством, своєю філософією, що ми, пригадую, студенти 60-х років зачитувались ним, бігали по всіх аудиторіях, де мав виступати Іван Драч. Ну, ще б пак, він був голосом свого покоління, був виразником його устремлінь, а зрештою був отим соняшником, за яким ми тягнули свої голови. Голови тягнули за тим покликом до знань, до самоусвідомлення, до роздумів, до пошуку відповідей на питання «Хто ми? Звідки? Куди йдемо? Чому така у нас історична доля, а не інша?» Ми шукали відповідей тоді у гомоні літературному, який клекотів у тому вулкані талантів і голосів. Багато води відтоді спливло, кидало і поета по Житейському морю, і шмагало, і загартовувало, звичайно. І нині, мабуть, настав той час, коли час збирати каміння за біблейським. А Іван Федорович збирає його. І у видавництві «Веселка» вийшла остання його збірка, яка називається «Лист до Калини». Я зараз передам слово нашому шановному гостю. І я сподіваюся, що вам буде цікаво послухати поета Івана Драча. Сьогодні субота, сьогодні спілкування на рівні серця. Воно невід'ємне від спілкування на рівні розуму, я сказала, і на рівні взаєморозуміння. Іване Федоровичу, і оглядаючись на перейдені дороги, от яким вам видається ваш особистий літературний шлях насамперед, а вже потім життєвий? Прошу, ваше слово.
Дякую вам за добре слово. Я передовсім хотів би привітати радіослухачів. Коли казати про творчий шлях, то, мабуть, самому авторі важко давати якусь оцінку в тому всьому. Але коли ви згадали про «Соняшник», про першу збірку, то багато і цікавих таких подробиць було навіть із першої збірки. Наприклад, ця перша збірка потрапила до свого часу до сільськогосподарської літератури. Вона стояла з назвою «Соняшник», то там, де стояв горох, квасоля, то там і «Соняшник» стояв. От, і це теж цікаво було, що часом десь в якихось таких крамницях сільських часом потрапляла ця книжечка, і мені довелося потім її вже шукати, коли не було вже ніде. То я знав, що десь треба поїхати в якесь глухе село, і там можна серед сільськогосподарської літератури в крамниці дістати цю книжечку. Але якби ж то так тільки йшлося по долі, так би мовити, соняшника того всього, але ж йшлося і по іншій долі, і оце на презентації книжки Івана Світличного, якраз Роман Корогоцький нагадав вірш, той, який ще не друкований, який буде десь тільки надрукований, в найближчій книжці видавництві «Рада» буде виходити. Теж ви згадали, ви майже цитували його, той вірш, який так називався «Куди йдемо? Куди йдемо? Яка нас віра кида на кам'яні вітри, якого діждемося звіра, щоб з ним сконати до пори, атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці, і сита морда костомахи з кривавим прапором в руці». Це вірш 62-го року.
Так.
І «Куди йдемо», і «Соняшник» – це все з однієї тої ж душі виходило, безперечно. І так як моє формування поета, можливо, закінчилося раніше, ніж моїх ровесників, вже була видана перша книжка, я був прийнятий до спілки письменників, і взагалі така атмосфера навколо мене була досить приязною, бо я невдовзі поступив у Москву на вищі кіносценарні курси, і там, коли я поступав, Микола Вінграновський поїхав мене супроводжувати, так би мовити, підносити фалди пальто. Колись ми жартували з ним, щоб, так би мовити, мене там добре прийняли кінематографісти і так далі. І я теж можу бути вдячний, бо там, коли зібралася ця московська професура кінематографічна, коли мене приймали на це навчання, то вони мені не казали, що там читай там кіноновелу прочитай, чи які твої знання з кінодраматургії, чи кінорежисури, казали, Іване, читай вірші. І от я читав вірші там, і це все було вирішено наперед, так би мовити. В цьому аспекті я був щасливий, в тому, що муза і Бог тримав якось долоню над моєю долею в тому аспекті, щоб мене не закинуло на якісь тюремні нари, щоб там зі мною щось не сталося і так далі. І в цьому я мушу бути дуже вдячний своїй долі, бо мені вдалося, значить, десь в молодості здійснити багато чого того, чого не вдалося моїм ровесникам. Але разом з тим якесь тяжіло над душею оце постійне звинувачення в цьому націоналізмі, який весь час супроводжував, за що і з університету був практично викинутий, і ці постійні партійні догани, які мене супроводжували, це все було теж зі мною. І ні від одного, ні від іншого я не можу відмовитись. Ну, найцікавіше було для мене, я так думаю, чому ще вдавалося мені якось перебувати ці всі тяжкі і складні роки, тому що я все-таки мав можливість перемикати свої клавіші і працювати або кіносценарист, або літературознавець, або поет, або перекладач. І ця партитура різноманітна дозволяла мені можливість, так мовити, десь і якесь певне визнання і в інших колах, інших там літератур братніх, давало мені можливість вільніше творити, ніж це було з моїми ровесниками.
Але, Іване Федоровичу, коли вродився ти Іваном в краю, що стогне от щедрот, гряди з питанням нездоланним, коли ж ми збудемось в народ? Гремлять епохи, крячуть бомби, апокаліпсису виття, а ти виводь із катакомби народ свій, мов сліпе дитя, затятий, каторжний, буранний. О, як болить тобі шлея! З університетських кафедр гнаний в країна, кафедра твоя. Здирай з очей лиху полуду, хай він пручається в диму. Зіниці промивай від бруду, гей, стоведющому йому. Він бачить вже, він вже зоріє. Хоч оббрехали сліпаком, він на зорю йде. В тій зорі є вогонь, розверганий Франком. Вродився каторжним Іваном, і сонце котиш звіддаля. Ти впрігся в плуг, ти в плузі паном. Твій переліг – уся земля. Коли вродився ти Іваном, ти бід і лих ковтнеш в сто крот, а станеш вічним, нездоланним, бо ти Іван, бо ти народ. Івана Федоровичу, це ваші слова, це фрагмент із вашої поеми «Хліб Івана Франка». І мені здалося, що це оцей вірш і ці рядки, якими ви означили генія нашого, він багато в чому відповідає вашому внутрішньому духові, настрої, навіть вашому життєпису. Тут збігається, ви, мабуть, так перейнялися його генієм і взяли на себе таку ж саму долю, таку саму відповідальність – бути Іваном. А?
Я пам'ятаю, що коли студентом університету мені потрапив другий том хрестоматії української літератури, і там була передмова до польського видання галицьких образків Івана Франка. Вона, на жаль, у нас дуже мало передруковувалась, але це один з визначальних творів Івана Яковича. І там йшлося дуже такі нищівні слова, були сказані до української інтелігенції передовсім, до українського народу, де він казав, що я не люблю русинів, я не люблю це плем'я обважніле. Таке. Найбільше характерів я знаходив не серед інтелігентів справжніх, а знаходив характерів серед селянства. Але він казав, що, знову ж таки, повторюючи десь якісь там фрази своїх віршів, чи навпаки, у віршах повторюючи фрази своєї цієї передмови, казав, що я маю собачий обов'язок працювати на цей народ, і я буду вірний своєму обов'язку і своєму покликанню до кінця днів своїх. І мене це в мої студентські роки надзвичайно мене вразило, тому що, знаєте, якісь такі оці романтичне зізнання і любов до народу, яке в нас переповнена наша література, і до того була, і тепер вона переповнена. І тут такі не тільки шорсткі, а й жорстокі слова були сказані. І в цьому була велика правда, і в цьому була якесь те почуття, таке дивовижного обов'язку. Це було на рівні європейських літератур, на рівні європейських культур, на рівні людини, яка відповідає за весь свій народ, яка знає, що все найлихіше і найтяжче належить йому, і найкраще, і найсакровенніше теж йому належить. Ця вся відповідальність за долю народу була дуже характерна для Івана Франка, і я намагався, як звичайно, його учень старатись, як могти працювати саме на цьому шляху.
Так, Іване Федоровичу, ви знаєте, ви належите до того покоління шістдесятників чи шестидесятників, і так вживають ту форму. І, власне кажучи, це покоління було, мовило в літературі нове слово. І ви своїм новаторством настільки вирізнялися з-поміж своїх ровесників. Ви війшли разом з Миколою Вінграновським, із Коротичем, з Павличком, Василь Симоненко трохи старший, Борис Олійник, потім Тютюнник, Ліна Костенко, Віктор Близнець. Ви всі намагалися зняти якийсь такий, розумієте, таке враження провінційності в українській літературі. Ви настільки по-новому почали осмислювати життя і виводити ту нашу літературу на якісь абсолютно нові рубежі. Це було таке веління часу, це була потреба, чи це таке молоде Молодече завзяття вас на це вело.
Ну і молоде, задирикувате завзяття, безперечно. І я пам'ятаю десь, що десь там я свого часу і проти Малишка виступав, на захист там Інграновського, чи якісь інші речі були разом з тим. Я ж і відчував, і мав прихисток від того ж самого Малишка, і від того ж самого Бажана, і від Тичини, не тільки я, і взагалі все наше покоління. Я думаю, що набагато більше було б перетолочено з цього покоління, якби не був цей прихисток цього старшого покоління. Але разом з тим вже відчувалося, що вже йде якась анемія певна цих старших людей, які вже чогось не могли казати, вже десь вони вичерпалися, їхні душевні резерви, ресурси інтелектуальні. І звичайно, що молоде покоління, коли воно приходить, то воно мусить казати своє слово, воно мусить бути задирикуватим. От. І тут, коли десь, наприклад, сьогодні якісь відбуваються певні акції, то вони не тим лихі, що це покоління задирикувати і намагається сказати по-своєму і так далі. Але те, що воно не до кінця розуміє складність того шляху, які проходили попередники. На жаль, це є така біда цього всього. На щастя нашого покоління, хочу сказати, цих шестидесятників, від критиків того самого Дзюби, Світлична, Сверстюка і поетів, про яких ви вже називали, все ж таки всі хоч мали претензії до, наприклад, там, до Олександра Білецького, чи до Миколи Бажана, чи до Павла Тичини, чи до інших попередників своїх, мали претензії дуже серйозно. Але все ж таки і відзначали все те позитивне, що було в цьому поколінні. А коли у нас тут десь у річницю століття Довженка, наприклад, поет, якого я ціную за його талант, Василь Герасим'юк, виступає проти Довженка, то це дуже якось важко зрозуміти і втяти. Ну чому ж саме так, спробуй ти на такому рівні потрапив би в такі тарапати, які потрапляв той Довженко, перейти тільки одне те політбюро 31 січня 44-го року, от, і зберегти так свою душу і витримати так, щоб передати це естафету наступним поколінням, то це рідкісній людині може тільки трапитися і на такому рівні. Просто Довженко один з найбільших світочів України взагалі 20-го століття. Так що не розуміти цього всього, це є якраз не належить до позитивів цього покоління, про яке я кажу.
Звичайно, фарисействувати легко, але мені так здається, що не можна, оцінюючи внесок, зокрема, і шестидесятників у літературний процес, не можна вихопити з історичного контексту, з того історичного процесу. Ми всі були дітьми свого часу. Але, Іване Федоровичу, давайте зараз вірші. Прошу вас, почитайте вірші. І, мабуть, таки з листа до калини почніть.
Лист до калини, залишеної на рідному лузі в Теліженцях. Все більше нікому писать мені листи. Залишилась калина тільки ти, вже ось і тітка, як остання гілка, геть отчахнулась з нашого причілка і листя скинула на молоду траву. Калино, ти живи. В вісні й наяву приходжу я до тебе, прилітаю, за Єнісею вісле з-за Дунаю, і рідною матусею зову, і падаю в пахучу мураву, і до колін солоних припадаю, і в щасті непоганьбленим ридаю, бо корінь мій дитинний тільки ти. Все більше нікому писать мені листи. Листом відповідай, листком багряноцвітим, і пелюстковим шалом біловітим, і кетягом вогненного Литва, що клекотом незрадним ти жива. На всі вітри мені відповідай, на Єнісей, на Віслу, на Дунай, за бабу та на сину і за килину. Відповідай, відповідай, калина. Вони твоїм корінням розігріті сидять на призбі вже на тому світі. Десь біля них там курять самосад, мої дядьки, що не прийдуть назад, чи їх взяли негоди і бої у лютій, у жорстокій крутії. Пиши за них. Відповідай суцвіттям, яке даєш весною їхнім дітям, щоб їхні внуки вже в коліні третім вітали їх суцвіттям на портреті. Калина, напиши мені про все, як твої роси рось мені несе, як твоє коріння калинове напоює моє погілля нове. Твою росу несе мені Дніпро. У кров твою вмочаю я перо, пишу твоєю і своєю кров'ю. Тож будь мені, Калино, приздоров'ю, Калино, листом ти відповідай на Прип'ять, на Сивани, на Алтай, куди мій кінь крилатий поспіша. Ти совісте моя, моя душа. Пиши мені, Калино, будь здорова, ніколи не продам тебе на дрова. За цілий світ, за всесвіт не продам, тож клекоти назустріч всі вітрам, тож крила підіймай свої тугії безсмертним цвітом правди і надії.
Нагадую, шановні слухачі, наш гість – поет Іван Драч, лауреат Шевченківської премії і взагалі відома, шанована багатьма в Україні і за її межами людина. Іване Федоровичу, є телефонні дзвінки.
Олег Силин, Київ.
О, дуже приємно.
Доброго дня, Іване. Ми з вами знайомі понад 30 років і співпрацюємо. Дуже пишаюся тими книжками, які ви мені подарували, і віршом, який ви мені присвятили, «Оболонь». У мене до вас, я вас знаю як не тільки політичного діяча, а як творця мажорного тону. Як ви ставитеся до того, що зараз і в ефірі, і по телебаченню, в пресі весь час іде скиглення? Ах, як тяжко, ах, як важко. От як ви вважаєте, повинна проходити оця доба боротьби за самоствердження? Чи повинні ми весь час тільки посилатися? У нас же десятиліття було каторжного життя. Зараз ми будуємо. Коли дядько будує хату, він от шкур підтягає. От моє питання. Прошу.
Дорогий Лесь Панасович, я хотів би щиро відповісти на ваше запитання, тому що можна аналізувати, яким чином виборюється свобода у різних народів, у різних державах. І я не можу не згадати зараз у цій ситуації, що робить маленька Чечня, що робить велика імперія із маленьким народом. Ось народ виборює свою свободу. Ось один приклад. Чи другий. В тому ж самому Ізраїлі, в Єрусалимі, де поруч живуть і араби, і євреї. І надзвичайно дуже складний світ, один з центрів світової цивілізації. І що там вражає, і що мене особливо вражає, це закохані пари, які йдуть поруч, хлопець і дівчина, у військовій одежі, з автоматами, за плечима, які в будь-який момент вони можуть йти в бій, чи потрапити в відповідну ситуацію, і це є щоденно. Таким чином люди виборують свою свободу. Значить, коли ми кажемо, що ми дійшли десь до якоїсь межі, і що це далеко не так. І загально зрозуміло, що зараз мусить бути мобілізація нашого духу, і ми повинні розуміти, що ми повинні перейти через якісь ці всі складні тарапати. Інша справа, що за цими нашими складнощами ховаються всесильна мафія, яка по-різному може експлуатувати цей наш такий економічний занепад і експлуатує його безперечно. Але те, що я абсолютно вірю в те, що в нашого народу вистачить духу зберегти свою державу, зберегти себе, тому що ми переживали набагато тяжчі часи. Згадаємо тільки єдиний той 32-33 рік, коли з нашого народу була четверта частина вибрана його, а потім в часи війни, коли знову ж одна четверта частина. Тобто за тільки два періоди, 32-33 рік чи 41-45 рік, була половина нашого народу винищена. І коли ми просто тільки про це елементарно згадаємо, значить, ми зараз можемо йти гідно і, незважаючи на ці всі труднощі, все-таки виходити на справжню дорогу.
Іване Федоровичу, я хотіла, щоб ви знову ж відповіли на це абсолютно новим, найновішим вашим віршем. «Ніщо і щось».
Ну, то це вірш філософський, його можна притучити і до нашої сучасної ситуації, можна притучити взагалі до людей, які себе вважають будівничими людьми. ця ніщета, мізерія, ця трухлість, пересид глуму на твердих вітрах, в очах і в серці вицвіла потухлість, ця потеруха, цей затерплий прах, з нічого в щось. Лиш деміургу владно змісить ніщо, а вимісити щось, даремно скніти, що усе це складно, і скигліти, що все це приверзлось. В розторганому світі молодому без нас поділять і добро, і зло, а ми підемо туди, в ніщо, додому, аби лиш тут щось билось, щось було.
От, а мені страшенно сподобалось, Івану Федоровичу, оця глибина, як ви кажете, це є той філософська відповідь на ці запитання, що марно справді скиглити і перед одним останнім порогом ми звітуємо своїм життям, ми підемо, але маємо залишити щось по собі. І дай Боже, щоб те щось було те світле, і ради чого, власне кажучи, і починали ми цю справу побудови власної держави. Знову телефонний дзвінок.
Мені здається, я читаю вірші, я дивлюся картини художників сучасних, що ми дуже себе ображаємо, свій народ, ставимо себе такими м'якими, такими добренькими перед всіми, себе зневажаючи, а інші народи ставлять себе, поважаючи дійсно як народ, як з великої букви. Я вважаю, що письменники, художники в даний час повинні підняти гордість нашого народу, раз, по-друге, пояснити народу, чому це відбулося, така завал економіки, хто довів до цього завалу.
Так, послухаємо ще один, потім ви будете відповідати.
Іван Федорович.
Так.
Я оце прочитав ваші вірші, і хочу оце повторити, і розкажіть, як оце ви розумієте глибину їх. Ідейно ж клокотить війна, не в нас її первопочатки, і її кінця не видно в нас, нещадні будуть і нащадки. Вогнем партійної граматики нас живить робітничий клас, будьоне все стрімкі алюри, та маком б'є червоний слід, чертополохом слід петлюри, зацвів і вицвів слід похмурий.
Так?
Можна вже відповідати?
Можна відповідати, як йому не назвався, шановний слухач.
Та я буду відповідати цьому останньому шановному слухачеві, який мене питає про цей вірш, який він цитував.
Угу.
Справа в тому, що коли ми починали, започатковували народний рух, то на різних позиціях у нас стояли різні люди і різні сили. Якраз дуже це сьогодні сюди до мене проводжав один з моїх колег по створенню народного руху України. Колишній робітник із заводу «Арсенал» Валерій Кравченко. І ми згадували, як у нас були розмови із міськом партії, з Центральним комітетом партії України. І я якраз в той момент, для мене навіть було боязко в один ряд ставити, я казав, що ми стоїмо за Україну, це можна зараз навіть подивитися по тих документах, ми стоїмо за Україну, там Скрипника і Фельового, але проти України Бандери і Петлюри. Це була така моя тоді позиція, я тоді стояв саме на цій лінії. І не відразу я приходив до цієї тями, і загально зрозуміло, мабуть, для багатьох, хто знає мою біографію, що я був 30 років у комуністичній партії. І коли мені довелося бути співголовою вже в останній період руху, коли він був єдиним, разом із Чорноволом і разом з Михайлом Горедем, один сидів 15 років у тюрмі, другий 12 років у тюрмі, і мені, людині з 30-річним партійним стажем, дуже непросто було керувати цією організацією, яка воює проти комуністичної системи, загально зрозуміло. Отож, я все це поступово переходив від щасливого піонера, від комсомольця до абсолютно активного кандидата в члени КПРС, а потім такого комуніста-ленінця проти сталініста, і непросто для себе переходив і відкривав для себе цей світ і бачив, яким чином треба його міняти. І я дуже добре розумію тих людей, а їх мільйони є, людей, які в той чи інший спосіб були причетні до комуністичної ідеї, а зараз з нею розпрощалися. Але разом з тим і є ті люди, які хочуть ще й далі сповідувати цю ідею. Я думаю, що, мабуть, самий світ уже доходить до того всього. Це можна подивитися по різних регіонах нашого світу, від Китаю до Корейської Народно-Демократичної Республіки, до європейських країн, що ми присутні при тому всьому, як ця ідея комуністична просто занепадає і пропадає. Вона ще десь звивається, вона ще довгий час буде, мабуть, особливо у тому регіоні, який виріс під благословенням Володимира Васильовича Щербицького. Ще в нас, мабуть, ціле десятиліття будуть тривати для певної частини людей. Але більшість людей, які пройшли через це все, вони вже розуміють, що зараз треба думати про свій народ, про свою державу, про свою національну духовність, і що жодним чином комуністична ідея, навіть в найкращому розумінні цього слова, вона не може дати поживу сучасній молоді особливо. І це загально зрозуміло. Я стою на такій позиції, хоча я ставлюся терпимо до тих людей, які ще цю ідею сповідують. Так що я ставлюсь до цього терпимо.
Іване Федоровичу, цілком нормальна така реакція наших слухачів. І цілком нормально, що поціновують вашу творчість по-різному. Але дивує лише те, що шукають люди. Бачите, так зацікавились вашою творчістю, щоб знайти те, що не збігається із сьогоднішнім днем, скажімо. Але, як ось дуже добре відповів Іван Дзюба саме на такі закиди, що це, каже, експлуатується фарисейський прийом, коли виставляються проти поета його минуле, те, що він, мовляв, писав вірші про партію, про Леніна. І, каже, фарисейський цей прийом тому, що до нього вдаються саме ті, хто створював у суспільстві атмосферу. Це я читаю цитату. Коли ніяка діяльність неможлива була без здійснення відповідних ідеологічних ритуалів. А тепер питають не з себе, а зі своїх жертв. По-друге, це антиісторичний підхід, який не враховує ні обставин доби, ні розвитку світогляду, особистості і суспільства. І ми поставимо на цьому крапку, вам, власне кажучи, абсолютно нема чим виправдовуватись і нема за що виправдовуватись. Ми всі жили в тому складному і нелегкому часі, і всі несли на собі його вагу і його гніт. А зараз ви, Іване Федоровичу, просто і в листах, і в дзвінках, і в записках, і ви знаєте з тієї численної пошти, як багато маєте прихильників, як люди чекають від вас отого слова правди. Ось попередній дзвінок перед цим якраз про те і свідчить. Чекають люди від вас, від поетів, від письменників того слова, яке сьогодні потрібне. Я вас прошу, прочитайте ще із поезії. Так, можна ті, що я повідзначала, повідкладала тут. От, давайте поміняємо. Ось дві сестри, скажімо. Один із давніх ваших віршів, із тих, де ви вмієте словом малювати портрети отих простих людей і через їх життєпис показати, що жили ми і тоді, не в тому раю, про який зараз згадуємо як рай. Прошу вас.
Дві сестри. Тоненькі, сухенькі, осінь ловлять впелене над ставом. З господарства лине чистий дзенькіт, у воді поплюскує небавом. Віспа перебила лиця жовті, доброти у серці не роз'їла. Полум'яне листя сипле жовтень, тужавіє нива задубіла. Гуси білі, вилизані тлусті, гелготять, бо скоро будуть вбиті. І калина у червоній хустці з кров'ю сходить по степлілим літі. Дві сестри старенькі на пташарні, лузають насіння гарбузове, і дрижать їх руки незугарні, чорні, закоцюрблені, дубові. Кури, гуси, все життя у пір'ї, є город маленький коло хати, чорнобривці спіють на подвір'ї, є коза, щоб молоко давати, а вітри 20-го століття моє серце трудне підіймають, і сидять старенькі край заміті у вогні осіннього розмаю, вмерло їхнє бути чи не бути, а повз них летять у світ дороги. Стань, подумай, скільки доль забутих навіть не спиналася на ноги. Непомічена прийшла людина, непоміченою тихо вмерла. Стань, тяжка провина безневинна, крила над тобою розпростерла. Ну і відчуття того, що ця тяжка провина безневинна вічно є над тобою, та вона, власне, над кожним творчим серцем існує. І від тіні цих крил не збутися, аж доки буде жити і існувати твоє буття, твоє серце. В цьому ми живемо, і це є справді такий поклик творчості в цьому.
Іван Федорович, мені надзвичайно імпонує оті прості люди, герої ваших віршів численних, ваших поем. Так багато їх пройшло через ваше перо, через вашу поезію. От якщо ви мені дозволите, я, звичайно, що найкращі вірші читають самі поети, але є у вас бабусенція, яку я настільки люблю. Ви прочитаєте самі чи дозволите мені?
Так, будь ласка, читай.
Так. Ой, оце чудне дівчатенько, ой я, що суботеньки їде з містонька до бабоньки, до бабусеньки, ой. Лишає свої інфузорії туфельки, скидає свої лаковані туфельки, одягає куфайчатко порване, ой-ой-ойечки, у бабцюлі, у бабусеньки, ой. Взува старі чоботи, шкарабани, бабчині чоботи, чоботищеньки, наносить води повну балію, ще відро, ще відро, ще відеречко, та в баняки, банячища, ой, та любисток зімліє в горнятах, аж зімліє бабусина хата, ой-ой-ой, хата, хатуся, хатинонька, хатусенька, хата стріхівна, ой, заворожи мені, бабченько, ой я, бабусенько, бабулиня, бабусенція, ой, гаряча, ой, бабулик, ой-ой-ойечки. Ляпотить, хлюпотить у ночовеньках дівулиця, дівчина, дівогоренько. А бабуся так і вештається, ой я. А бабище все шупортається, ой я. З кочергами, з баняками, банячищами. Внучка, внученька, студентонька, спить у баби на ряднищі, на рядні, під кожухом, кожушиськом, кожушариськом. На лежанці в цмоки цмокає, аж оєчки. Випадає їй казьонний дім, і валет бубновий в нім, туз хрестовий заберу, швидше вже сама помру. А дівуля, дівчинина, дівувальниця, до кожуха, кожушенка так і горниця, а бабуся, бабулиня, бабусенція, до дівчиська, дівчиниська так і тулиться, сиротина ж, сиротуля, сиропташечка, бабу-мамця, бабу-татко, бабу-сонечко. Іване Федоровичу, отут мова ваша, ваша мова. Мова ваших поезій – це ціла школа, така запашна, така народна, така глибинна і якась особлива та ваша мова. І я б дуже хотіла б, щоб до вашої поезії зверталися частіше і в школах, і читачі численні.
З вашого дозволу я хотів би прочитати «Дід, люби мене, не покинь».
Ой, теж дуже люблю цей вірш.
Зачучвірилий, запліснявілий, на хазяйстві одна коза, і та на нього покрикує, а ходюща сама сльоза, тримає на збитому прикорні дідову горду планиду, тримає планету на прикорні, тільки не подає виду. Чого він по ночах нипає, тиняється все по узлісі, горобець у нього ночує, за всім назирає у стрісі, собака був, розрахувався, перейшов на тверду зарплату, а горобець молодець доглядає і козу, і діда, і хату. Дід дивні трави назбирує, де правду кують зозулі, там вони родять зозуленець, великий такий, на півдулі, того й наука не відає, як зозулі. Зозуленець родять поте, по зозулені зіллячко, вночі молодиці приходять. Щоб не назирала текля, язика та така просторіка, беру ж таки не для кума, для свого ж беру чоловіка. Дід коренця трохи вділить, трохи таки прибреше, до нього дивись опівночі, уже піврайона чеше. А вчора бачила Ганьку, ту, що вийшла за прокурора, їй бо несла цілу баньку, казала мені, що хвора, та вона ще своєю спідницею п'ятьох пожарних накриє. А він уже, кажуть, підтоптаний, Харковом голову бриє. а дід щось товче у ступці. Розводить на первакові, можна й на чистому спирті, де там на бурякові. Кажуть, Онасіс дізнався був, засилав сюди агентуру. Та дід йому хитра бісота підсунув не ту мікстуру, чим підірвав у корені одну стратегічну нараду. Дід вже пускає бісики. Любистичок тре на церату, каже, якби Жакеліна приїхала, то вділив би для молодиці, а тому-то дідька лисого не варт він моєї гузниці. Вночі коло нашого діда машини дерчать ні в року, напитувачі здалеку були, кажуть, з Владивостоку, хотіли зозулениць вимінять, на як його, на женьшеня, та дід їм півпальця здачі, мала, каже, у вас кишеня. Той дід тільки зверху пліснявий, а так багатий до сказу. Не одну, кажуть, книжку має на хату і на ощадкасу. Не одна б уже молодиця і козу б його подоїла. Та тільки йому й Горобцеві бабота та без діла. Бо там, аж на тому березі, бо там, аж на тому боці, живе кума його Текля. І діда немає ні в оці, не то, що в своєму серці, а навіть не в печінці, якби ото вже годилося вічній сварливій жінці. Вона три весілля справила, три рази була овдовіла. У неї дітей і внуків, що пряжі умотовила. У кого бучні весілля, у кого тяжкі похмілля, нічого не помагає чортове приворот зілля. Дід три війни за неї був конюхом на батареї. Дід було так під'їде, що тріснуть попруги і шлеї. Вона ж розбила макітру і плюнула проти вітру, і як гранату шпурнула його сватацьку півлітру. Землю змагають грози, шугають атомні птиці, до смерті вже три чесниці, а дід все грозить молодиці, їй Богу вже не витримаю, підсиплює чимериці. За що ж це я через тебе ні разу весь вік не женився? За що ж це я через тебе увесь на зазуленець звівся? Падають в приворот зілля сльози тяжкі старечі, а сльозами найкраще розводити зілля оте до речі. Це нагадує, цей вірш нагадує нам, що все ж таки, слава Богу, завжди і всюди, і скрізь, окрім голоду і холоду, окрім грошей і мафії, світом править любов. І так, передовсім, мабуть, письменники, художники мають до цього вічного джерела, який обертає цю планету нашу, мусять схилятися над ним, співати з цього джерела і пропонувати його, звичайно, своїм читачам, своїм глядачам.
Так, я думаю, що багато ваша творчість надихає багатьох і на свою власну творчість. І я б зараз хотіла, щоб прозвучало, ну, бодай два куплети пісні Богдана Янівського про двох лебедів. От музичне прочитання вашої поезії. Прошу. Лебеді, ті два лебедини крила, любов, вірність повинні тримати нас на тому рівні і на в тому нашому польоті до своєї мети. Добродій Макарчик з Білої церкви, яка вийде нова книжка, і де її купити? Нова книжка.
Нова книжка вийшла «Лист до Калини» у видавництві «Веселка», і наступного року у видавництві «Рада», це видавництво Української всесвітньої координаційної ради, має вийти мої нові вірші, які будуть називатися «Вогонь з попелу».
І, любий і дорогий наш поете, благаю вас, прочитайте або «Крила», або «Солом'яний дух». Пам'ятаємо вас ще з чигиринських часів, коли були зйомки фільму. Ну, це Олена Ковальська. На жаль, немає в нас часу на «Крила», але, дорогий Іване Федоровичу, хай ніколи не стомляться крила вашого Пегаса. Хай ніколи не стомиться ваше перо і ваша рука, яке його тримає міцно. Ваша поезія, ваша мудрість, ваш досвід і ваше слово потрібне нам. Спасибі вам за участь у сьогоднішній передачі. Вам нагадаю, шановні слухачі, що гостем суботніх зустрічей був поет Іван Драч, режисер Світлана Карапетян і ведуча Ема Бабчук. Прощаємось з вами. Щасти нам!